De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. E seguimos aquí en Outra Mirada. Como decía anteriormente, imos falar do pleno, escoitar os mellores momentos do pleno de onte, que, como dicía, durou preto de dúas horas. Falouse de moitas cousas. Imos escoitar agora algúns dos audios. Imos comenzar polo alcalde Ángel García Seoane, que hablaba así de Juan Carlos Paz Viñas, o policía homenaxeado onte no pleno municipal.
Juan Carlos é un policía exemplar. O mellor ele máis eu non coincidimos moito en algunhas cousas, pero é un policía exemplar, non? E Juan Carlos se me comunicaba estes días de que está para xubilarse. El que pedía non xubilarse. Vamos a estudiar o tema para que poida seguir, porque xente como ti a mí me interesa no Concello de Leiros.
Pois iso dicía o alcalde sobre Juan Carlos Paz Viñas, que xa comentamos antes o que fixo, o feito polo que foi onte homenaxeado no pleno municipal. Este creo que foi o único punto no que estiveron de acordo todos os partidos, prácticamente, porque despois viñeron outros temas que hubo que tratar. Por exemplo, esa modificación en Santa Cruz para esa urbanización que se vai facer na zona de Viñas de Babilonia. A modificación en sí non quere dicir, vou non dicir exactamente o que era a aprobación definitiva do convenio urbanístico para a fixación das novas determinacións do plan parcial do Sud 10 en Viñas de Babilonia Allianz. Bueno, isto é para a construción dunha urbanización nesta zona. E onte a oposición criticou ao concello ou ao goberno local por levar a cabo esta política urbanística. Imos escoitar por orde a José Bonome do Partido Popular, a Diego Chazarreta do Partido Socialista e a Iván Roca do BNG.
Pero su frenética actividad promotora está acabando con la calidad de vida de los vecinos de Oleiros. 13 hectáreas de bosque, prado y espacio natural que va a alicatar. Ya se carga Homera y ahora se carga Santa Cruz. ¿Usted y su equipo han pensado en cómo se va a desplazar toda esta población en un futuro?
Instar al gobierno local a que que se poña a traballar e que desenrole o plan de mobilidade que temos. E dentro do grupo municipal non se está desenrolando ese documento.
É a ubicación do único humidal que tenemos en a zona, un regato que chega mesmo das portas dun centro escolar, que teria sido bonito, non? Poñelo de exemplo para a comunidade educativa, pues, para os educativos e educativas, para os escolares. Xa que o convenio vais a aprobar, así que lle pedimos o concello, rogamos o concello que está pendente o máximo os traballos de asardinamento da contorna do devandito regato para co gallo de obter a máxima protección.
Pois isto dicían, este convenio aprobouse cos votos a favor da Alternativa e do PSOE, coas abstencións do PP e de Ciudadanos e co voto en contra do BNG. Sobre isto, que sobre este tema, todas estas cousas que lle comentaba a oposición ao alcalde, contestou o García Seoane falando de todo un pouco, do urbanismo en Oleiros, do tráfico no concello e tamén sobre algunhas obras que serían importantes como a vía Ártabra.
De que Oleiros é un exceso de construcción, non hai exceso de construcción porque o plan non prevé. É un urbanismo de baixa densidade, unha urbanización con 200 vivendas. Esas 200 vivendas no Burgo van en un solo edificio. Unha vez que abra a vía Ártabra, perdón, que abra a vía Nacional en Perillo, con moi tarde en setembro, veremos que vai haber un cambio tremendo en positivo. Non? Por que? Porque os tráficos aí van ser tremendamente fluidos. A vía Ártabra, que se empezou hai moitos anos, desde o Porto de Lorbe, é que parou en Iñás, é que logramos que volvera a empezar, pero mal, peor imposible, con adxudicando os proxectos persona que non era competente, con problemas de falta de previsión de servicios.
Pois isto dicía o alcalde ao respecto. Despois tivemos unha proposta de delegación do Pleno do Concello na Xunta de Goberno Local do sorteo público do nomeamento de membros de mesas para os procesos electorais que vayan ter lugar durante o ano 2023, que eu dicía antes que seguramente no de Juan Carlos Paz Viñas habían estado de acordo, non, tamén estiveron de acordo neso. Despois empezou o tema das mocións e das preguntas. Dende o Partido Socialista pedían explicacións o goberno local polo feito de non ter un CIM, un centro de información á muller, aquí en Oleiros, como podemos encontrar noutros concellos. Isto comentaba María José Varela, tenente de alcalde, sobre esta situación.
Sabemos o que é perfectamente un CIM, sabemos como funcionan os CIM, sabemos como funcionan os concellos que teñen un CIM, e eu estou dicindo como funcionamos nós aquí en Oleiros.
Que maravilla.
Respecto, respetamos que os demais concellos os teñan, que os soliciten e ojalá todos o consigan. Pero nós en este momento pensamos que esta, ademais, non é algo que nos vayamos a pedir, polo tanto, entendemos que non corresponde tratar esta moción.
Esto viña porque no anterior pleno, no do mes de febreiro, o PSOE presentaron unha moción sobre o tema dos CIM aquí en Oleiros, pero a representante do PSOE que presentara a moción non estaba presente no pleno, entón en aquel momento non se tratou, onte non se admitiu a moción porque se entendeu que non era algo de urxencia aquí en Oleiros. Outra das preguntas que lle fixeron, que lle fixo o Partido Socialista ao goberno local é o tema do reparto do libro Oleiros Guapo, e a pregunta era moi clara: por que neste momento? Isto dicía o alcalde, vamos a escoitar de fondo que dicía a oposición.
Calquer momento, mañán van repartir o periódico. Mañán reparten o periódico, esta semana pasada repartiron o libro. Verdad que é bonito, é precioso. A verdad que é un libro, pero claro, nos, moitos
estamos,
non...
Estamos en campaña electoral.
No, moitos non poden facer ese libro, porque o libro, como me dixeron alá en Valencia, dice, es que usted non é de los que lo dicen, usted é de los que lo hace.
Bueno, pues a oposición que acusaba de estar en campaña electoral o alcalde decía que calquer momento é bo para presentar este libro sobre Oleiros. Pasamos ás preguntas do Partido Popular, que se centraron en dous aspectos. A primeira sobre o mercado de Perillo, e sobre se solicitaron esos fondos Next Generation, os fondos europeos, para a mellora deste mercado. Isto dicía o alcalde.
Fondos Next, por que foi denegado? Por que lle dou a gana? Por que nos... como non somos nin do PP nin do PSOE, pois a veces temos problemas de visibilidade, non? Bueno, pois non é o momento de darlle ao Concello de Oleiros a subvención para o... Entonces non clasificaron, dicía que non tiña, faltabanlle puntos. Na próxima vez vamos a coller a estrutura e poñerlle máis puntos para que este mellor cosido, xa lle mandamos outra vez, non? Xa mandamos tres, nos estamos aí encima hasta que salga, como dice outro, unha vez, dous veces, tres veces, hasta que salga, non? E creo que nos van a ter que darlo, porque é unha obra que entra de cheo en esos fondos, non?
Pois iso dicía ao redor do mercado de Perillo, que tamén era unha das cousas que se comentaba sobre estes fondos Next Generation. O pleno tamén tivo un momento para acordarse de Arteixo. Comentaba o PP, preguntáballe ao Concello de Oleiros se tiña pensado mellorar o equipamento do Servicio de Emerxencias de Oleiros. Referíase a ese incendio de dous coches que hubo en Santa Cristina hai unhas semanas. Bueno, isto dicía o alcalde sobre o Servicio de Emerxencias de Oleiros, e tamén se refería a situación do parque de bombeiros comarcal que está colocado en Arteixo.
Temos un equipo de emerxencias moi bo, un equipamento que non ten ningún concello da comarca, ningún concello da comarca. Casi se podía decir que temos un mini parque de bombeiros, pero é que nós non temos que ter un parque de bombeiros, porque xa o temos. Nós temos un parque de bombeiros, que é o parque de bombeiros que está ubicado en Arteixo. Ubicado en Arteixo. É o parque de bombeiros de Culleredo, de Cambre, de Sada, de Bergondo, de Oleiros e de Arteixo. Ese é o parque de bombeiros de todos nós, non é o parque de bombeiros de Arteixo, como os Arteixo pretende neste momento, incluso vendendo a parcela onde está ubicado o auto que se emite estes días, que vaya por Dios, que vaya por Dios. Non entra no fondo do asunto, non entra se si é propietario non o Concello de Arteixo a hora de vendelo. Que ten que analizar entonces o juez? Que ten que analizar o juez? Se está denunciando a Diputación e a mesma Xunta, o consorcio de bombeiros que é da Xunta, e están dicindo que, no, que a parcela non é do alcalde de Arteixo, e o juez non entra neso, é lamentable que esas cousas ocurran, pero ocurren, a saber, e máis fíjate que rápido, en uns días resolveron o tema.
Pois eso comentaba tamén o alcalde sobre este tema de Arteixo. Pouco máis do pleno, bueno, ao final hubo aí un cruce dialéctico entre Ángel García Seane e un representante do PP sobre o tema da guerra de Ucrania, bueno, que tampouco tivo moita máis relevancia. Isto foi todo no pleno. O próximo será o vindeiro mes, como cada mes. Xa vou adiantando a data, Paris, porque eu creo que será o día 27 de abril.
Bueno, si non sí. hai, si non hai algún antes, si non hai novidades,
claro, si non hai algo moi extraordinario, será ese día.
Aquí todo é posible.
O xoves 27 de abril cando volveremos a ter pleno. Agora seguimos aquí en Outra Mirada, imos con máis cousas en Radio Leiros.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. Seguimos en Outra Mirada e imos falar dunha asociación de veciños que para esta noite do venres propónnos un plan un pouco diferente. Imos ter unha festa dos 80 na Praza da Liberdade en Nós. Está organizada pola asociación de veciños Os Rueiros de Nós, que ademais invitan a todo mundo a que vaya caracterizado dos anos 80 para facer esta festa. Temos conosco o presidente da asociación, que é Roy Díaz. Que tal, Roy? Moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, a primeira pregunta eu creo que é obligada. Por que un dos 80 este venres 31 de marzo?
Pois, mira, isto xurdiu, ha sido unha conversación ao salir da festa do Entroido. Dixeron, unha persoa dixo, por que non facedes unha festa así dos 80? Así que xa nos puxemos ao momento, xa nos puxemos a traballar. Se dixemos, ostras, pois algo diferente, pois sí. A parte que somos unha asociación bastante festeixeira, entonces non nos costou moito traballo organizalo. E nada, vamos a probar a ver que tal, e se sabe ben, pois habrá que repetila.
Claro, é a primeira vez que ides facer unha festa temática desta forma, non? Quero dicir, hai outras festas temáticas, sí, como pode ser o Entroido, Festa de Reis e tal, pero neste caso Festa dos 80 é a primeira.
Sí, é a primeira vez que a facemos, e nada, se dá bo resultado e a xente lle gusta, pois habrá que pensar en seguir facendo e repetindo ou de outro tipo de festa. O noso é facer festas, claro. Témolo moi claro. Entonces, mentre que a xente este contenta, nos seguiremos traballando para eso.
Proba error, que se sobe dicir, ou ensayo error.
Sí, exactamente.
Claro. No, na festa vai haber un concerto de Xilo e Carlos, que non sei se teñen este estilo oitentero tamén.
Sí, pois sí, porque estuveron con nós xa na festa do Entroido, que era a primeira vez que viñan a nós, gustounos moito, a xente participou moito na festa, pasou no ben, entonces, bueno, como nos chegaron os veciños que estaban contentos co que lles gustara moito o grupo, pois decidimos falar con eles, adiante, a probar.
Efectivamente. Contanos un pouco, como vai ser a festa? Porque claro, imagino que non van estar todo o rato Xilo e Carlos cantando. Vai ser aí na Praza da Liberdade de Nós. Que nos vamos a encontrar se vamos á festa? Ademais de música dos 80, imagino.
Pois ali, sobre todo, un moi bo ambiente, porque ali todos os venres enche de xente, de veciños. Hai un parque infantil maravilloso, están os nenos xogando, e ao mesmo tempo ao lado estará a música, o concerto, habrá bocadillos para quen queira picar algo, habrá un bochinche para tamén para consumir o que se queira. Nada, rifaremos tamén unha paella que nos cede a churrasqueira aí de Perillo, que sempre está disposta a colaborar con nós, agradecerlle desde aquí tamén, a pasalo ben.
Efectivamente. E pedirse a todo mundo que vaya caracterizado dos anos 80, que eu non sei se moita xente terá roupa dos anos 80, porque hai que recordar que pasaron, bueno, mínimo, 1989 foi o último ano dos 80, 34 anos. Pero bueno, esperades que a xente poida desempolvar esa roupa, ou en todo caso buscar esa roupa dos anos 80.
Sí, hombre, con catro cousiñas xa un se caracteriza fácil. Rascando un poquinho no armario, ou senón sempre nos dos pais, dos avós, sempre hai algo que sempre se garda, que sempre se pode valer para caracterizarse, dar un toque de humor á festa, e sempre anima un poquinho máis a festa.
Ata que hora vai ser a festa? Comeza as 9, ata que hora estaredes, máis ou menos?
A hora de peche aquí nunca sabemos. Nunca depende moito da xente cando se empece a cansar ou cando se queiran retirar. Nos temos bastante aguante. Mentras que estemos con ganas de festa, estaremos por ali, pola Casa do Pau.
Bueno, parece por sorte que o tempo vai acompañar. Non tanto de que vai a facer unha noite espectacular, pero que sí, polo menos, parece que non imos ter precipitacións, non?
Sí, a verdad que levamos toda a semana mirando o tempo unhas 10 veces o día. varía cada media hora que o miras, cambia. Entonces, aí con ese estrés, pero bueno, ainda menos má que a polideportiva é cuberta.
Sí.
Porque entonces sempre te salva un pouco, pero bueno, a verdade que apetece máis se non chove nada, sempre dá máis ganas de sair a festa que se chove. Bueno, parece que vamos a ter sorte, ali estaremos.
Bueno, esta é unha das festas que tedes este 2023. Antes tivechedes a de Entroido e tamén tivechedes a de Reis. Quería preguntarche, que tal foron esas outras festas? Sobre todo a de Entroido, porque eu creo que era un pouco como unha que se iba a repetir en todas as zonas de Oleiros, o Concello tamén estaba colaborando con diferentes entidades locais para realizalas, pero a vos en concreto aí en Nós, que tal estivo?
Pois a verdad que moi ben, cada ano vai a máis. Antes os facíamos dentro da Casa do Pobo no salón, pero xa chegou un momento que xa non collemos, entón xa estemos con facer todas na polideportiva, porque encima, desde que se fixo o cole o Juana de Vega, participa moito máis xente, porque hai moitos máis nenos, cada vez. A verdad que cada ano nos superamos en xente. Nada, eso dá gusto, por lo menos traballar para que ver que a xente o pase ben e que lle guste, seguir sumando.
Nese caso, nesa festa, tiveron moita importancia os nenos, non? Na festa de Entroido.
Sí, a nós en casi todas as festas o máis importante son os nenos, porque ao final ali os pais nos xuntamos porque os nenos van ao parque, os nenos van ao cole, e entonces ao final se fai o grupo de pais, pero sempre están presentes. Nas nosas festas sempre están moi presentes os nenos, a verdade.
E logo, nas datas do Día de Reis, dende hai uns anos hai unha cabalgata municipal, digamos, que realizan que Río Oleiros, polo tanto, aquelas cabalgatas que eran nos povos perderonse un pouco, porque despois iba a Casa do Pobo e tal, e se saludaba ali aos Reis Magos e tal, pero vos mantivechedes esa tradición, non a cabalgata, pero si sí o tema da recepción dos Reis Magos ao pasado 4 de Xaneiro. ¿No?
Sí, sí, a verdad que sí, porque, bueno, nos gusta moito solo ver ya cada de ilusión os nenos, velos ali chegar, esperando por eles, sí. Poderse facer fotos con eles, danlle os caramelos, nada, desde Oriente nos chegou un mensaxe se os podíamos recibir en Nós, nós sempre estamos dispostos a participar nestas festas, entonces seguiremos facendo sempre que poidamos.
E que tivechedes ademais unha actuación especial, que isto que quero que me expliques que é, de un grupo de nenos e nenas que se chaman Os Rueiriños.
Eso é o noso grupo da Asociación de Os Rueiros. Desde o ano 77 se formou o grupo de baile tradicional que é Os Rueiriños, que o xestiona a Asociación de Veciños. Sempre participan cantando panxoliñas no Nadal, cantando tamén o Día das Letras Galegas, e despois todas as actuacións que fai a nivel galego, ou incluso a Portugal, ou a onde nos chamen, ali estamos tamén.
Bueno, pois moi positivo. Roy, a situación da asociación como é? Porque claro, ao final estamos a falar con todas as asociacións que falamos aquí en Outra Mirada de que pasaron aí uns anos complicados con todo o tema da pandemia, porque ao final as asociacións caracterizanse sobre todo por lo tema social, por facer cousas para o pobo e tal, en unha época onde non podía haber contacto entre persoas, a cousa estaba complicada. Como foron esos dous anos e como está sendo esta volta a normalidade?
Bueno, pois foron dous anos bastante complicados porque, bueno, nos a verdad que temos actividades, temos profesores que nos dan as clases de roiriños, de baile galego, seguimos mantendo igual os profesores, claro, se fixo un pouco duro, pero bueno, entre todos conseguimos superar eso. Nada, con ganas, cada vez que facemos unha festa, parece que vai a máis, a xente ten moitísimas ganas de participar, e despois, bueno, é unha asociación que leva moitos anos, leva desde anos 77 funcionando, creo que ten unha base moi forte, sigue traballando e con ganas de seguir traballando, que é importante.
Porque máis alá das festas, vostedes tamén outras actividades, entendo, non?
Sí, nos temos actividades, temos costura, temos zumba pa nenos, pa maiores, temos pilates, temos pintura, nada, e despois, claro, somos uns nos ao final somos uns intermediarios tamén dunha maneira entre o concello e os veciños.
Claro.
Nos, calquera veciño que nos solicita algo, que alguna mellora ou algo que tenga alguna necesidad, pois nos facemos de intermediarios, comunicamos co concello, que estamos permanentemente en contacto e intentamos entre todos pues, buscar solucións e mellorar e todo o que se poida.
Bueno, e falamos desta festa de hoxe dos 80, de cara ao futuro, tedes algo pensado, algo planificado?
A máis festas, te refieres?
Sí, sí, máis festas.
Sí, nos ahora en no mes de xuño xa temos un festival que facemos, levamos uns anos facendo tamén, que tamén o vamos a facer, e despois temos eso. Últimamente levamos xa uns 3 anos ou 4, que empezamos a facer tamén o magosto, cada ano tamén empezamos un ano así para probar e cada ano collemos máis kilos de castañas e acabamos con todo. Cada ano tamén vamos superando. Entonces, bueno, esas cosas son as que che dan ganas de seguir traballando, vendo que a xente participa e que a xente lle gusta. Entonces, nada, por eso vamos aumentando.
Bueno, pois Roy, nada, animar a todo mundo, por suposto, a que se achegue hoxe aí a Praza de Liberdade de Nós para esa festa dos 80 e moita sorte á asociación nos futuros proxectos que teña. Estaremos en contacto. Un saúdo.
Moi ben, pois moitísimas gracias a vos.
Pois, Paris, chegamos ao final.
Efectivamente, con música dos 80.
Con música dos 80.
Non podía ser de outro xeito.
Marchemos unha horiña, volvemos ás 12:05 con Sintonía Deportiva aquí en Radio Leiros. Outra mirada volta ao luns ás 12:05. Ata logo.
Xa, deca logo.
Contra las rocas,